xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 18-idir. Başı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Cingizoğlu.
Bir Viyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər. Hava ara bir açılacaq. 23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gündüz ara bir yağış kəsiləcək. Şərq küləyi əsəcək. 23 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan xəbərlər eşidək.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiyə 6-1 uduzub.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının imzalanmasından 16 il keçir.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerika prezidenti George Bush.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Dünən Bakıda keçirilən futbol üzrə Azərbaycan çempionatının növbəti seçim oyununda Azərbaycan yığması Serbiya komandasına 6-1 hesabı ilə uduzub. Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev oyundan sonra mətbuat konfransı keçirib. Deyib ki, postundan istifa verir. Amma Diniyev deyib ki, komandanın seçmə mərhələnin iki oyununa da çıxaracaq. Bunu ondan Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının vice-prezidenti və baş katibi xahiş ediblər. Azərbaycan yığması növbəti oyunlarını noyabrın 17-sində, Finlandiya 21-də isə Bakıda Belçika komandası ilə keçirəcək. Bundan əvvəl isə Azərbaycan komandası 2-0 hesabı ilə Portuqaliyanın yığmasına uduzmuşdu. Azərbaycan yığması niyə belə oynayır? Xəbərlərdən sonra bu suala cavab axtaracaq.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktının qeyd olunduğu gündür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub. Bu barədə ətraflı birazdan danışacağıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri oktyabrın 24-də regiona səfər eləyəcəklər. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernard Fassiyev və Yuri Mezlyakovla görüşüblər. APA-nın məlumatına görə görüşdə yalnız Amerikalı həmsədr Matthew Braz iştirak eləməyib. O, həmsədrlərlə məsləhətləşmələrdə iştirak eləmək üçün oktyabrın 21-də Parisə gələcək. Həmsədrlərin regiona səfəri oktyabrın 24-27-sinə planlaşdırılır.
Türkiyə parlamenti İraqın şimalına ordu yeridilməsinə icazə verib, 507 millətvəkili qərarın lehinə 19 nəfər isə əleyhinə səs verib. Amerika prezidenti George Bush Türkiyəni İraqa girməməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün Bakıya gəlir. Məqsəd Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında ötən noyabrda qəbul olunmuş fəaliyyət planının icrası, qarşıdan gələn prezident seçkiləri, demokratik islahatlar, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı vəziyyət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr aparmaqdır. Səfər sentyabrın əvvəlinə planlaşdırılmışdı, amma texniki səbəblərdən sonradan təxirə salındı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatın səbəbini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Dünən verilən məlumata görə Sumqayıtda axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub. Xeyli silah tapılıb. Nazirlik mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, tutulanlar Qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Onlarda xeyli silah sursat olub. Dəstənin qalan üzvləri axtarılır.
George Bush Rusiya-İran əlaqələrinin genişlənməsindən narahat deyil. Dünən Amerikanın prezidenti bunu Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bush bildirib ki, Rusiya prezidenti ilə İranla bağlı məsləhətləşmələrini davam etdirəcək. Tehranda keçirilən Xəzər samitində Putin İranın prezidenti Əhmədinejadı görüşüb deyib ki, Rusiya İrana qarşı hərbi əməliyyatların əleyhinədir. Moskva Amerikanın İrana qarşı əməliyyatına razılıq verməz. Xəzəryan ölkələrin samitində 5 dövlət başçısı bəyanat qəbul ediblər ki, onların heç biri öz ərazisindən kənar ölkəyə regionda hərbi əməliyyat aparmağa icazə verməyəcəklər.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərməliyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibova təşkilatın qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli araşdırılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi qeydiyyata alınmalı. Azərbaycan dövləti ona 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində isə məhkəmə xərcləri ödəməlidir.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. George Bush bu fikirləri dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bush bu fikirləri Əhmədinejadın İsraillə bağlı bəyanatı ilə izah edib. İranın prezidenti demişdi ki, İsraili yer üzündən silmək lazımdır. Bush deyib ki, insanlar 3-cü dünya müharibəsindən qaçmaq istəyirlərsə, onda İranın nüvə silahı yaratmağına mani olmalıdırlar. İran isə deyir ki, nüvə silahı yaratması ilə bağlı deyilənlər düzgün deyil. Onun nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Gürcüstan hökuməti müdafiə xərclərini $900 milyon yaxınlaşdırmaq istəyir. Gürcüstan hökumətində deyirlər ki, NATO-ya üzvlüklə bağlı hərbi silahları sürətləndirmək və Gürcüstanın müdafiə imkanlarını gücləndirmək üçün ölkənin əlavə maliyyə vəsaitinə ehtiyacı var. Qərarı ölkə parlamenti verməlidir. İndi Gürcüstanın hərbi büdcəsi $750 milyona yaxındır.
Bənəzir Bhutto Pakistana qayıdacağını təsdiqləyib. Pakistanın keçmiş baş naziri Bhutto 8 ildən çox idi ki, dissident idi. İndi ölkəsinə qayıdır. Bhutto Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun, Xalq Partiyasının lideridir. Onun gəlişindən bir az sonra yanvarda Pakistanda milli seçkilər keçirilməlidir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytından başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini, indiki verilişlərini AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində dinləmək mümkündür. Futbolda az qalaq hakkey hesabı. Azərbaycan komandası niyə belə oynayır? Səhər bu sualı mən işə gələndə bu sualı məndən sürücü soruşdu. Dedi ki, Azərbaycan hara, futbol hara, artıq bütün ümidini itirib 6-1 uduzdu axşam Azərbaycan Serbiyaya. İndi görək mütəxəssislər nə deyirlər.
Telefon xəttində futbol mütəxəssisi, yığmanın keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıq olmalıdır. Vaqif məlum, sabahınız xeyir.
Sabah olsun.
Vaqif məlum, baxdınız mı axşam futbola?
Bəli.
Niyə uduzdu sizcə Azərbaycan?
Düz, məncə heç kim meydançıya çıxmamışdı ki, məqlub olsun. Ancaq yenə deyirəm, acınacaqlı məqlubiyyət bir də Azərbaycan futbolunda olan böyük problemlərdən böyük problemin göstəricisidir və hesab edirəm ki, dünənki oyun ümumiyyətlə futbolumuz bugün düz istiqamətdə olmadığını bir də sübut elədi.
Vaqif müəllim, ümumiyyətlə o fikir düzdürmü ki, Azərbaycan komanda oyununa qadir deyil?
Yox, mən buna razı deyiləm. Ancaq mən onu da deyə bilərəm ki, yəni tanınmış ingilis mütəxəssis Bobby Robson həmişə deyirdi ki, yəni yığmanın uğuru 3 amillərdən asılıdır. İlk növbədə futbol ənənələri olmalıdır ölkədə. Ondan başqa yığma komandada təşkilatı işlər yüksək səviyyədə qurulmalıdır və ən vacibi səviyyəli futbolçuların çoxluğu. İndi nə dərəcədə bu üç amil Azərbaycan futbolunda məxsusdur, yəni biz cavab tapmalıyıq.
Vaqif müəllim, bu üç amildən siz mütəxəssisiniz, həm də yığmanın keçmiş baş məşqçisi olmuşsunuz, hansı çatışmır?
Məncə hər iki də bizə o qədər da güclü deyil. Ənənələrdən söhbət gedirsə, biz ancaq və ancaq keçmiş SSR vaxtında 66-cı ildə birinci medala sahib olmuş və o vaxt cəmisi heyətdə 3 dənə Azərbaycanlı oynayıb. Ondan başqa, yəni təşkilatı işlərdən söhbət gedirsə, bugün yığma komandamız Dövlət Yol Polisinin stadionunda meydançasında məşq edir və bugün meydança qıtlığı və ümumiyyətlə böyük bir problemlər yaradır yığma komanda üçün. Və səviyyəli futbolçulardan söhbət gedirsə, demək olar ki, bugün cəmisi yığma komanda layiq olan 20-25 dənə futbolçu var ölkədə. Və vaxt gəlib çatıb ki, hər il istifa verən məşqçilərdən yox, futbolçular da cavabdeh olsunlar, məsələlər daşıdılar. Və onlar bugün bu məqlubiyyətə görə cavab daşısınlar.
Vaqif müəllim, belə fikirlər var ki, yəni səslənir daha çox futbol mütəxəssisləri ilə, azad keçilərlə söhbət edəndə deyirlər, indi hələrdə nə qədər düzgündür sizdən öyrənmək istəyirəm. Yəni, deyirlər ki, baş məşqçi futbolçulardan hansısa xoşuna gəlməyəndə, onu kənarlaşdırmaq istəyəndə, ona xeyli yerlərdən zəng olur. Yəni, tapşırılır ki, yox, buna dəymə, bu qoy oynasın. Olurmu bu, düzdürmü? Sizin də dövrünüzdə olurmu belə şeylər?
Yox, belə bir şey heç vaxt olmayıb və ola da bilməz. Mən elə oynayan dövrdən bu söhbətlər yayılır. Ancaq yenə deyə bilərəm ki, bugün ən güclülər yığma komandaya dəvət almalıdırlar və ən güclülər ölkənin şərəfini qorumalıdırlar.
Aha, dünən Şahin Diniyev mətbuat konferansı keçirib, onu xatırladım dinləyicimizə də sizə də. Deyib ki, oyundan sonra deyib ki, bütün məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Günahı nə futbolçularda, nə azarkeşlərdə, nə hakimdə, nə rəqibdə, nə də AFFA rəhbərliyində görürəm. Bir daha hamıdan üzr istəyirəm. Federasiyanın birinci vitse prezidenti və baş katib məni deməli onlara istefa istəyimi çatdırmışam. Onlar komanda naminə iki oyunu da aparmağı məndən xahiş ediblər. Amma belə nəticədən sonra özünə hörmət edən hər bir məşqçi mütləq getməlidir. Mən də bundan sonra gedəcəyəm və hər iki, bu iki oyunu sağlamlığın bahasına başa gəlsə belə yola vermək fikrindəyəm. Vaqif müəllim, Şahin Diniyev getsə müsbətə doğru nəsə dəyişəcəkmi?
Məncə yox, tək məşqi dəyişməklə iş düzəlməyəcək. Yəni biz 15 ildir müstəqil bir vaxtda hər il demək olar ki, məşqi dəyişdiririk. Ancaq hansı bir dəyişikliklərə nail ola bilmirik. Mən hesab edirəm ki, kompleks şəkildə böyük bir işlər görülməlidir və bütün problemlər tezliklə həll olunmalıdır. Aha,
Vaqif müəllim, onda dəyişməyə nədən başlamaq lazımdır?
Bilirsiniz, tək yığma komandadan yox. Yəni, ümumiyyətlə, təməli qoymaq lazımdır. Yəni, aşağıdan başlayıb yuxarı kimi bütün işlər aparmalıyıq və ondan sonra lazım olan nəticəni yığmamızdan tələb eləmək olar.
Məsələn, Vaqif müəllim, təklifiniz nədir? Tutaq ki, siz futbol mütəxəssisisiniz və yığmanın məşqçisi olmuşsunuz.
İş olmalıdır ki, ilk növbədə istiqamət düz götürülməlidir. İstiqamət götürülən bir anda, yəni düz atılan bir ilk addım istər-istəməz düz yola bizi çıxardacaq. Və bugün təkliflər birdən-birə səhər tezdən verməyə biraz çətinlik çəkirəm. Ancaq təklifimiz çoxdur. Və bundan sonraki verişlərdə vaxt ayrılsız mən bunları açıqlayacağam.
İnşallah. Vaqif müəllim, bir də siz söhbətin əvvəlində bir söz dediniz, mən onu tam başa düşmədim. Siz dediniz ki, meydana çıxan olmamışdı. Təqribən belə bir söz dediniz ki uduzmaq olaydı. Nə demək istəyirdiniz?
Yəni mən hesab edirəm ki, oyunçular qələbəyə kütlənmişdilər. Ancaq bugün səviyyəmiz budur, reallıq budur və bu reallığı dəyişdirmək üçün biz varıq, zaman var. Və əlimizdən gələn etməliyik ki, gələcəkdə belə acımacaqlı məğlubiyyətlərlə biz də barışmayaq.
Vaqif müəllim, bəlkə bu qədər ağır üçün altına girməkdən silə Azərbaycan bu futbol məsələsindən biraz kənarda dursun. Yəni, deyirsiniz ki, ənənə də yoxdur, bacarmırıq da. Yəni, bax, necə hesab edirsiniz?
Yox, mən hesab edirəm ki, biz Avropada öz sözümüzü bundan öncə də demişik, düzdür. Belə çoxu təsadüf olan bir oyunlarda bunu qeyd edirik. Yəni, daimi qələbələr gəlmək üçün biz olmalıyıq futbolda və gələndirəmənin vacibi düz iş aparmaqla, düz istiqamət götürməklə yəni bizdə də futbol oynamağa bacardığını biz də sübut eləməliyik.
Vaqif müəllim, azərbaycanlılar bacarırlar mı futbol oynamağa? Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, bu futbol mütəxəssisi Vaqif Sadıqov idi.
Axşam Azərbaycanda Serbiyanın bayrağı göyə qalxdı, Serbiyanın himni səsləndi. Düz 16 il bundan qabaq isə ilin bu günü Azərbaycanın himni səslənmişdi uzun illərin həsrətindən sonra.
Azərbaycan müstəqildir. Sovetlərin tərkibindən çıxdı, müstəqilliyini elan elədi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan o vaxtçı parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktını qəbul elədi.
O vaxtdan 16 il keçir. Azərbaycanın təqvimində çoxlu günlər var ki, qırmızıdır, amma Azərbaycan dövlətinin doğulduğu gün, yarandığı gündən başqa. Bugün heç bulvarda da, milli parkda da geniş konsert proqramı təşkil eləməyəcəklər müstəqillik günü ilə bağlı. Niyə? Ülke Rakif qızı danışacaq.
Bəziləri doğrudan da inandılar səmimi, bəziləri isə bir növ məcburiyyət qarşısında səs verdilər. Axırda tam yekdilliklə, o bütövlükdə səs vermədə tam yekdilliklə hamı səs verdi. Beləliklə konstitusiya aktı qəbul olundu və onda hamı ayağa qalxdı, ayaq üstü alqışladılar. Bir çox adamların da gözündə yaş. Sevinc yaşı.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan o vaxtki parlamenti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya aktı qəbul etdi. Həmin konstitusiya aktının müəlliflərindən biri Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Hacı Baba Əzimov o günləri belə xatırlayır.
Bir növ xalqda birlik yarandı. İqtidar müxalifət bir araya gəldi. Eyni məqsədə müstəqilliyə səs verdi. Xalq eşitdi, böyük şadiyalanı, böyük bayram oldu şəhərdə.
Həmin vaxtdan düz 16 il keçir. Hacı Baba Əzimov deyir ki, əvvəllər bu günü xalq xətri qalmasın deyə aşağı səviyyədə olsa belə bayram tədbirləri ilə yada salırdılar. İndi isə bu bayramın təkcə adı qalıb. Hətta ötən il dekabr ayında Milli Məclis 18 oktyabr müstəqillik gününün iş günü hesab edilməsi ilə bağlı ölkənin əmək məcəlləsinə düzəliş etdi. Yəni bu ildən bugün bayram günü kimi saxlanılsa da rəsmi iş günüdür. Hacı Baba Əzimov deyir ki, tarixə bu cür münasibət yalnız onun unudulmasına gətirib çıxarır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər arasında isə artıq bu günü unudanlar da var idi. Bəziləri isə müstəqillik bayramına biganəlikdən şikayətləndi.
Siz bilirsiniz 18 oktyabr nə günüdür?
18 oktyabr, 18 oktyabr
duruş günüdür. Dirçəliş günüdür, onlardan da evdə dedilər bu günləri mən.
Siz özünüz bilmirsiniz nə günüdür?
Yox.
Bizim xəbərimiz yoxdur. Hər ay, hər il təzə bayramlar peydə olur. Biz haradan bilə bilərik ki, bu hansı qala belə bayram yox idi 18-i oktyabr.
Müstəqillik günü.
Razısınız bu günün dəyərləndirilməsindən?
Yox, deyəsən yaddan çıxıb. Çünki uşaqlar dərsə gedəcək, deyəsən daha gedməyəcək də gedirlər dərsə. Deyəsən yaddan çıxılır.
İstirahət günü bir elə böyük şey deyil, amma ümumiyyətlə unudulur.
Necə keçirilməsini istəyərdiniz?
Əvvəllər necə keçirilirdi elə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə Azərbaycan tarixində əsas yer tutan müstəqillik gününə biganəlikdən söhbət gedə bilməz.
18 oktyabr təbii ki, Azərbaycan tarixində müstəqilliyimizin bərpası günü kimi qeyd olunur və heç kim də bu bayramla bağlı başqa cür düşünməməli.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı belə deyir. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə bu gün ölkədə müstəqillik bayramı ilə əlaqədar böyük miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılmayıb.
Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanda müstəqillikdən sonra hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Bu suala cavabınız varsa bizim saytımıza gəlin. Azadlıq Radiosu.az saytı bu mövzuda sorğu keçirir.
Saytımız bu mövzuda sorğu keçirir. İştirak edənlərin təqribən yarısı deyir ki, avtoritarizm və klansılıq.
44% deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq daha çox möhkəmləndi.
8% isə hesab edir ki, azadlıq və demokratiya, qanun, ali və ədalətli isə heç kim seçməyib.
Müstəqil, gənc və təşkilatlanmaq istəyən azərbaycanlıların hansı problemləri var? Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İdeyalarının dalıca qaçan gəncliyin üz-üzə gəldiyi maneələr.
Layihəmiz Nazirlik tərəfindən qəbul olundu. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə yetərli təbii ki, deyildi.
Müvəqqəti qərargahın təmin olunmasına müxtəlif maneələr olur.
Təşəbbüskarlıq göstərməyin sirləri.
Öz bacarığından, öz istedadından hər hansısa bir gəncə nə isə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir.
Bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır.
Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalı haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin. Gənclərin icma halında birləşib hansı problemlərini həll etdiyindən agah olun.
14-24 verilişinə 9-25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosu başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da tanış ola bilərsiniz. İndi isə xəbər başlıqları.
Xəbər başlıqlarından daha sonra qəzetlərin icmalı da olacaq.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiya 6-1 uduzdu.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyir.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqa qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Və bugün Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa eləməsindən 16 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakı Ceyhana PKK təhlükəsi var. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Nobel laureatı qalmaqalı yaratdı.
Nəqliyyat Nazirinin
Ekspres qəzeti yazır.
Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyuldu. Kəşfiyyat orqanlarının fövqəladə toplantısı keçirildi. Bakıda PKK-ya qarşı antiterror əməliyyatına geniş dəstək koalisiyası yaradılır.
Gəncədə yarmarkada yandı. Bu Azadlıq qəzeti yazır.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas diqqət yetirdikləri mövzulardır bunlar. İndi baxaq görək, oktyabrın 18-də çıxan qəzetlər ətraflı nədən yazılır.
Yeni Sovat qəzeti yazır ki, Bakı Ceyhana PKK təhlükəsi var. Türkiyə öz ərazisində kəmərin təhlükəsizliyini gücləndirib. Türkiyə Bakı Ceyhan neft kəməri üzərində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. BBC-nin məlumatına görə qəzet yazır, bu Ankaranın İraq ərazisindəki Kürt PKK separatçılarına qarşı mümkün hərbi əməliyyatları ilə bağlıdır. Türkiyə Energetika Nazirliyinin rəsmisi bunu beynəlxalq agentliklərə bildirib. O deyib ki, Türkiyənin Şimali İraqda əməliyyatlara hazırlaşdığı bir vaxtda ölkənin mühüm enerji arteriyalarına təhlükə gözləmək təbiidir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, Bakıda və Ankarada hərbi əməliyyatlara birlikdə hazırlaşırlar. Azərbaycanın Naxçıvanda yerləşən əlahiddə dağ piyada alayının iştirakı məsələsi nəzərdən keçirilir. Dünən AINES məlumat yayıb ki, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan təhlükəsizlik xidmətlərinin rəhbərləri Bakıya gəliblər. Bu səfər Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun dəvəti ilə baş tutub. Turanın məlumatına görə görüş həm də bir sıra digər Türk ölkələrinin xüsusi xidmət rəhbərlərinin iştirakı ilə keçib. MTN səfərin məqsədləri barədə rəsmi məlumat vermir. Lakin terrorçuluğa, əvvəlki danışıqlar mövzusu terrorçuluğa, qanunsuz miqrasiya, narkotrafika qarşı mübarizə məsələləri idi. Türk mənbələri yazırlar ki, bu dəfə mövzulardan biri Kürt problemi ətrafında vəziyyət və Türkiyənin İranın şimali İraqa aksiya keçirmə məsələsi olacaq. Türk qruplaşmaları bütün Türk ölkələrində mövcuddur və İraqda vəziyyət kəskinləşərsə, onda Türk nümayəndələri və missiyalarına qarşı hansı aksiyalar həyata keçirə bilər. AINES-in məlumatına görə qonaqlar arasında Türkiyənin müdafiə naziri Vəcdi Gönül də var. Türkiyənin müdafiə nazirinin Ankara üçün indiki vacib olan məqamda Bakıya gəlməsi hər halda gündəmdə bir sayılı məsələ olmalıdır. Bu, Şimali İraqda hərbi əməliyyatlara hazırlıq məsələsi görünür. Bu işdə Türkiyə tək Azərbaycanın deyil, bütün Türk dövlətlərinin mövqeyini istəyir. Bu şərhi bugünkü gün səhər qəzeti yazıb.
Azadlıq qəzeti Gəncədə yarmarkanın yandığını yazır. Bazar mafiyası şəhəri alt üst etdi. Özünə od vuran bir qadın bazarı bütün yanğına bürüdü. Dünən saat 12 radələrində Gəncə çayının sahilində yerləşən və sökülməsinə start verilən ticarət mərkəzində yanğın baş verdiyini yazır Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, bəzi xəbərlərə görə yanğın bazarın sökülməsinə etiraz edərkən özünü yandıran bir qadının alovundan başlayıb. Amma şəhərdə ümumi əhval-ruhiyyədə bundan ibarət ki, yanğını Dubay bazarını şəhərin kənarına köçürmək istəyən bazar mafiyası törədib. Belə ki, 200 kvadrat metrə qədər ərazi tamamilə yanıb. Alov nəticəsində obyektləri yanmış vətəndaşlar əmindirlər ki, yanğın qəsdən törədilib və bu bazarı başqa yerə köçürmək istəyindən irəli gəlir. Bu isə Azadlıq qəzetinin yazdığı bir məqalədir.
Yeni Müsavat baş yazısına çıxarıb ki, Nəqliyyat Nazirinin biznesinə daş qoyuldu. Ziya Məmmədov prezidentin qəzəbinə gəlib. Onun qardaşının və qohumlarının inşaat işləri tam dayandırılıb. Nəqliyyat Nazirliyi bu barədə etibarlı mənbələrdən aldığını deyir Yeni Müsavat məlumatı. Metronun Gənclik stansiyası yaxınlığında və Təbriz küçəsində tikilməkdə olan çoxlu sayılı hündür binalar Ziya Məmmədovun və onun qardaşının əlindən alınır. Bunu belə izah edirlər ki, Yeni Müsavat Vata məlumat verən mənbələr bu qərar şəxsən dövlət başçısına məxsusdur. Buna görə hətta ən güclü və arxalı şəxslərə də bu yöndə mani olmağa çağırırlar. Çünki hazırda tikinti biznesinə milyardlarla dollar deməli var. Bu qədər kapitalın nəzarətdən kənar qalması ən yuxarı dairələrdə də narahatlıq yaradıb. Yeni Müsavat yazırdı.
Azərbaycan qəzeti isə yazılır ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayı artır. Dövlət statistika komitəsinin məlumatına istinad edilən qəzet yazır ki, cari ilin 9 ay ərzində 4000 hüquqi şəxs qeydiyyata alınıb, onların təxminən 140-ı dövlət, 3400-ə yaxını xüsusi mülkiyyətə, 250-yə qədər isə xarici investisiyalı müəssisələrdir. Yeni müəssisələrin 59-60% qədəri Bakıda, 10%-dən artığı Aran, 6-7% qədər isə Lənkəran, qalanları isə Naxçıvan, Gəncə, Qazax və Abşeron iqtisadi rayonlarında. Qalanların digərləri isə digər bölgələrdə yayılmışdır. Belə bir yazıb, məlumat yazıb.
Trend As saytı isə yazır ki, Aygünlə, müğənni Aygünlə Namiq Qaraçıxırlı rəsmən evlənirlər. Onlar bu yaxınlarda toy eləyəcəklər. Bu bələdə məlumatı deməli, xanaçı Namiq Qaraçıxırlı veribdir.
Ekspres qəzeti Nobel laureatı qalmaqal yaratdı yazıb. Qəzetin yazığına görə Böyük Britaniya və ABŞ-da böyük qalmaqal qopub. Nobel mükafatı laureatı ABŞ-ın aparıcı genetik laboratoriyalarından birinin rəhbəri 79 yaşlı James Houston bildirib ki, qara dərlilər əqli inkişaf baxımından ağlardan xeyli geridə qalır. Alim bu açıqlamanı ABŞ və Britaniyadakı həmkarları, media siyasətçilər, ictimai xadimlər çox sərt tənqid ediblər. Onun bu açıqlamasını qara dərili siyasətçilər və iş adamları bu sonu ömrünün alçağında xərfləməyə başlayan alim adlandırıblar. Xatırladaq ki, Amerikalı James Weston 20-ci əsrin ən məşhur alimlərindən biri 1950-60-cı illərdə DNT strukturunu kəşf etmiş mütəxəssislərdən biri də o, 62-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülüb.
Əfqanistanda isə Quranı analiz eləyəcəklər. Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərə tərbiyyət çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir.
Əfqanistanda Quranı kim yandırıb? İndi ölkədə bu məsələ əməlli başlı mübahisə doğurub. Kəndinin evinə hücum ediblər, Qurana od vurublar, müqəddəs kitabları yerinə yeksan ediblər, yerə dağıdıblar. İndi müəyyənləşdirə bilmirlər ki, Əfqanistanda Quranı təhqir edən kim olub? Ülkə Rakifızı xəbər verir.
Amerika əskərləri müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quranı yandırıblar. Kunar əyalətində yaşayan Əfqan kəndlisi belə deyir. Əfqan-Pakistan sərhədi yaxınlığındakı Kodu kəndinin daimi sakini Çargül deyir ki, Amerika əskərləri səhər saatlarında zorla onun evinə soxulublar və iki oğlunu həbs ediblər. O deyir ki, əskərlər cırmazdan və Quranı yandırmazdan öncə bütün kitablarını döşəməyə səriblər. Çargülün sözlərinə görə əskərlər onun digər Quran kitabını isə özləri ilə aparıblar. Koalisiya sözçüsü Major Chris Belcher də təsdiq edib ki, Taliban və ya Əl-Qaida döyüşçüsü olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər kənd sakini həbs olunub. Amma o, döyüşçülərin hər hansı dini məqalə, xüsusən də Quranı yandırmaları ilə bağlı məlumatları təksib edib. Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzayinin sözçüsü Homayun Həmidzadə isə deyir ki, əgər Quranın yandırılması haqda deyilənlər sübuta yetirilərsə, hökumət lazım ölçü götürəcək.
Əgər bu sübut olunsa, Əfqan hökuməti lazım hərəkət edəcək. Amma hazırda bu hadisə ilə bağlı əlimizdə kifayət qədər dəlil yoxdur. Prinsipcə, əgər Quranın yandırılması sübut olunsaydı, Əfqan hökuməti tələb edəcəkdi ki, bu cür hərəkət edənlər cəzalandırılsınlar. Əfqan hökuməti buna təkid edəcəkdi.
Yayılan məlumatlara görə isə Quran yandırılıb. Həmin Quran Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində analiz olunmaq üçün Kabula gətirilib. Analiz nəticəsində müəyyən olunacaq ki, müqəddəs kitab nə vaxt yandırılıb. Amma nəticələr göstərsə ki, kitabın yandırılması basqından əvvəl olub, Amerika əskərləri günahsız bilinəcək və belə bir fikir yaranacaq ki, məlumatı oğullarının tutulmasından qəzəblənən kəndli qəsdən yayıb. Və ya daha pis versiya o ola bilər ki, bu adi Əfqan vətəndaşlarının bu cür məsələdə hissləri ilə oynamaq üçün Taliban və ya Əl-Qaida yaraqlılarının yaydığı dezinformasiyadır. Ağsaqqal Hacı Mumtazın da müdafiəsindən sonra ətraf kəndin sakinləri də Çargülün dediklərinə qoşulub. Kəndlilər bir neçə saatlıq yol da kəsiblər. Yalnız rayonlarından olan millət vəkilləri izdihamı sakitləşdirə bilib. Analoji hadisə bundan öncə də olub. Ötən ilin fevral ayında da Əfqanlılar bir neçə şəhərdə etiraz aksiyası keçirmişdi. Onlar bir neçə Avropa qəzetində dərc olunmuş Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı karikaturalara etiraz etmişdilər. Nəticədə 11 nəfər öldürülmüşdü.
Ülkər Akif qızı, xəbər ətəri dinləməyə davam edin. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Çərşənbə günü Azərbaycanın gənclərdən ibarət yığması da Avropa çempionatı çərçivəsində növbəti seçmə oyununu keçirib. Şakir Qərəbovun komandası Albaniya ilə ev oyununun 74-cü dəqiqəsində hesabı açsa da 7 dəqiqə sonra qapısında qol görüb. Özü də Albanlar son 39-cu dəqiqəni azlıqda keçirib. Nizam Paşayev ağırlıq qaldırma yığmasına qayıtmaq istəyir. O, yığmanın rəhbərliyi ilə görüşdən sonra belə qərar verib. Xatırladaq ki, doping qəbul etdiyinə görə Çilliyə bütün beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Nazim Paşayev sonra da milli komandanın şərəfini qorumaqdan da imtina eləmişdi.
Reuters agentliyinin yaydığı məlumata görə diz bağlarının zədəsindən əziyyət çəkən David Beckham cümə axşamı yaşıl meydana dönə bilər. Onun formasını giydiyi Los Angeles Galaxy həmin gün New York Red Bulls-u qəbul edəcək. Beckhamın avqustun sonundan bəri futbol oynamadığını da nəzərinizə çatdıraq. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Dinev istifa verdiyini bəyan etdi. Azərbaycan Serbiya 6-1 uduzub.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerika prezidenti George Bush belə deyib.
Türkiyə parlamenti hökumətin Şimali İraqda qoşun yeritmək istəyinə müsbət cavab verdi.
Bugün Azərbaycanın müstəqillik aktını qəbul eləməsindən 16 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev dünən Serbiya ilə oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, postundan istifa verib. Dünən Azərbaycan Serbiyaya 6-1 hesabı ilə uduzub. Amma Şahin Diniyev deyib ki, AFA rəhbərliyinin xahişi ilə o hələ komandanı seçmə mərhələnin daha 2 oyununa da aparacaq. Azərbaycan yığmasının növbəti oyunları noyabrın 17-sində Finlandiya, 21-də Bakıda Belçika ilə olacaq.
Bugün Azərbaycanın müstəqilliyi günüdür. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul edib. Bununla Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan olunub.
Bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbəri nümayəndəsi Peter Semni bu Bakıya gəlir. Məqsəd Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında indiyə qədər həməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir.
Türkiyə parlamenti İraqın şimalında ordu yeridilməsinə icazə verib, 507 millət vəkili qərarın lehinə, 19 nəfər isə əleyhinə səs verib. Amerika prezidenti George Bush Türkiyəni İraqa girməməyə çağırıb, o qeyd edib ki, biz Türkiyə üçün çox aydın deyirik ki, biz fikirləşmirik ki, İraqa qoşun yeritmək Türkiyənin maraqlarına uyğundur. İraqın prezidenti əslən kürd olan Cəlal Tələbani də Türkiyəni hərbi əməliyyatlara əl atmamağa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə deyib ki, parlamentin qərarı dərhal əməliyyata başlanması demək deyil. Oktyabrın 15-də Ərdoğan hökuməti Şimali İraqda kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara icazə üçün Türkiyə parlamentinə müraciət etmişdi.
Nüvə ilə silahlanmış İran 3-cü dünya müharibəsini apara bilər. Amerikanın prezidenti dünən bu fikirləri Ağ Evdə deyib. Bu fikirlərini Əhməd Nejatın İsraillə bağlı bəyanatı ilə izah edib. İranın prezidenti deyib ki, İsraili yer üzündən silmək lazımdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatların səbəbini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Dünən verilən məlumata görə Sumqayıtda axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub, xeyli silah tapılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, tutulanlar qusarda polisə silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin üzvləridir. Onlarda xeyli silah sursat olub. Dəstənin qalan üzvləri də axtarılır.
Bənəzir Buhutto Pakistana qayıdacaq. Pakistanın keçmiş baş naziri Buhutto 8 ildən çox idi ki, dissident idi. Buhutto Pakistanın ən böyük müxalifət qrupunun Xalq Partiyasının lideridir. Onun gəlişindən az sonra Pakistanda seçkilər keçiriləcək.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibova təşkilatın qeydiyyata alınması və işinin məhkəmədə ədalətli aparılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı, Jurnalistlərin Araşdırmaları Mərkəzi qeydiyyata alınmalı Azərbaycan dövləti ona 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat və 2000 avro məbləğində məhkəmə xərclərini ödəməlidir.
Şeyda Nəsibli ilə biz də əlaqə saxlayacağıq. Saat 9 tamamda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini qaçırmayın. İndi bizdən sonra 14.24 gənclərin verilişi başlayır. Daha sonra xəbərətər son xəbərlərlə yenidən efirdə olacaq və Avropa Məhkəməsində Azərbaycan hökuməti dövlətinin əleyhinə məhkəməni udan Şeyda Nəsibli ilə söhbətimiz olacaq. Xəbərlər.
Hava haqqında məlumatlar davam edir. Bugündən Bakıda fasilələrlə yağış yağa bilər, amma ara bir dayana bilər, 23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, gündüz ara bir yağış yetiləcək, şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Səhərlər isə xəbərləri bizdən eşitməyə unutmayın. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Əsədzadə.
Və Marif Cingizoğlu.
Hələlik.
Hələlik.
Yeah.
14.24-ü dinləyirsiniz. Azadlıq radiosundan gəncliyin səsi gəlir. Gənclərin söz məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Efirin bələdçisi mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatlarından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Öz aralarında toplaşıb biliş nöqtəsindən gələ bilirlərmi? Bəs problemlərini necə həll edə bilirlər heç kəsin dəstəyini görmədən? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacağıq. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərim Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovdur. Onu da deyim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdikləri təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər müzakirədən yararlanın. İcma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizi bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Sara xanım.
Hə, deyirik təşəbbüs, təşəbbüs, amma gənclərdən də aktivlik tələb olunur. Siz necə qiymətləndirirsiniz gəncliyin aktivliyini? Vüsal, səndən başlayaq, buyur.
Ümumiyyətlə, gənclərimizin ictimai aktivliyi dedikdə, bugünkü dövr üçün həqiqətən də Azərbaycan gənclinin ictimai aktivliyi həddindən artıq zəifdir. Yəni, söhbət ümumiyyətlə, ümumi Azərbaycan gəncliyindən gedir, hansı ki, bura müxtəlif regionlarımızdan olan gənclər də aid eləmək olar. Çünki bütün, belə desək, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər qurumları, müxtəlif dövlət strukturları, ali məktəbləri, müxtəlif aktiv gənclər qruplarının əksəriyyəti Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər iri şəhərlərində cəmləndiyi üçün digər regionlarımızdan olan gənclər, tələbələr, ümumiyyətlə insanlar bu diqqətdən kənarda qalır. Bunlar da müxtəlif qurumların təklif etdiyi xidmətlərdən yararlana bilmir və bunun nəticəsində böyük gənclər ordusu ictimaiyyə aktivsizliyə gətirib çıxarılır.
Buyur Ülvi.
Mən öz fikrimi belə bildirərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən gənclər təşəbbüsü, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı olan bir təşkilatlar çox azdır. Mən bunu belə vurğulayardım. Yəni aktiv təşkilatlar çox azdır ki, hansı ki gənclərə özlərinə nə isə öyrədə bilirlər. Ondan əlavə olaraq bu Füsal mənim bir qeyd elədi ki, bu regionlarda da sonra Bakının özündə paytaxtımızda da mövcuddur ki, belə gənclər təşəbbüsləri ki, fəaliyyətləri çox məhdud dərəcədədir. Yəni hal-hazırda bizim paytaxtda olan gənclər təşəbbüslərinin əksəriyyətinin fəaliyyəti Bakı üçün nəzərdə tutulub. Yəni ancaq elə təşkilatlar, elə məsəl üçün gənclər təşəbbüsləri yaradılmalıdır ki, gələcəkdə və yaxud qısa zaman ərzində regionları da bu əhatə eləsin. Nəsə bu təşkilat gənclərə özündən nəyisə öyrədirsə, regionlarda olan gənclər və qasqın düşərgələrində olan gənclər bu təhsildən geridə qalmasınlar. Yəni, mən əsas sayıram ki, onlar da bu təşəbbüslərə yerlənməlidir və bu təşəbbüslərə yaxından qatılmalıdır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan gəncləri hal-hazırda və yaxud gənclər təşəbbüsləri çox aktiv deyillər. Yəni, bunun da səbəbi təbii ki, özlərindədir yəqin ki, bunlar çox aktiv fəaliyyət göstərmirlər, çox sahəli fəaliyyət göstərmirlər. Bunun nəticəsi olaraq, yəni, fəaliyyət ləng gedir bu gənclər təşkilatları arasında.
Bu gəncləri deyirsiniz aktiv deyillər, həvəsləri yoxdur. Onları həvəsləndirmək üçün nə etmək olar?
Doğrusu, bu problemin biraz yaradan səbəbləri araşdırsaq, məlum olacaq ki, əsasən sosial-iqtisadi vəziyyət həmin gənclərin müxtəlif ictimai işlərdə fəal iştirakına, belə desək də, gətirib çıxartmır. Yəni, ilk növbədə sosial-iqtisadi vəziyyətlərini onları yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, onların bu işlərə həvəsləri olsun. Təbii ki, digər tərəfdən onların özlərinin də bu sahədə maraqları olmalıdır və üçüncü məsələ isə onlar üçün mümkün şərait yaradılmalıdır. Məsəl üçün, mən bayaqları regionlar məsələsini qeyd etdim. Çünki regiondakı gəncləri qınamaq düzgün olmaz ki, onların belə desək də, ictimai aktivliyə gəlmirlər, müxtəlif təşəbbüslərdə iştirak edəmirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, onlara şərait yaradılmır ki, onlar bu məsələlərdə aktiv olsunlar. O baxımdan hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə bir cəmi əməkdaşlıq göstərməlidirlər ki, onlar üçün müxtəlif xidmətlər təklif eləsinlər. Onlar üçün müxtəlif, belə desək, asüstə vaxt mərkəzləri təklif etməlidirlər ki, onlar orada birləşsinlər müxtəlif ideyalarla, müxtəlif təşəbbüslərlə, müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə bircə iştirak edə bilsinlər. Yəni, problemin, belə desək, müxtəlif kökləri var ki, onlar bir-birlə bağlıdırlar. Lakin daha çox iqtisadi, sosial vəziyyət onların bu
problemlərinə səbəb olur.
Mən ümumiyyətlə bütün problemi bu sosial-iqtisadi problemlə bağlamazdım. Yəni ümumiyyətlə gənclər düzdür, bu problem var. Gənclərin həyatındakı maddi problemlər, sosial-iqtisadi problemlər mövcuddur. Ancaq ona baxmayaraq gənclərin özləri aktiv olmalıdır, özləri təşəbbüs sahibləri olmalıdır ki, yəni məsəl üçün mən özüm Vüsal müəllim özü bu sahəyə gələndə, bu gənclərlə işləmə sahəsini seçəndə təbii ki, bizə də o problemlər mövcudur. Ancaq buna baxmayaraq, hər hansı məqsəd varsa, bu problemlər mələ gəlişi ikinci planda durmalıdır. Gəncin özü təşəbbüskar olmalıdır ki, bu problemləri nə vaxtsa özü aşkarlayıb üzə çıxara bilsin. Yəni, bu problemləri özü aradan götürə bilsin. Çünki bu problem hər bir dövlətə mövcuddur, bu iqtisadi sosial problemlər. Hər bir dövlətdə də bu hal-hazırda gənclərin həyatında problem kimi mövzudur. Ancaq gənclərin özləri bu problemlərdən qurtarmaq üçün özləri hansısa bir təşəbbüslər irəli sürməlidir, hər hansısa bir işlər görməlidir gənclər sahəsində. Ki bunlar qabağa geçsin, nəyəsə problem çıxada bilsin, nəyəsə dövlətin qarşısında qabarda bilsin ki, bu problemlər də gəldikdə öz həllini tapa bilsin.
Yaxşı, bəs təşəbbüs göstərmək istəyən gənclər kimdən görmək istəyirlər dəstəyi və kimdən də görürlər indi hal-hazırda? Bəs sizin öz təcrübənizdən istərdim, bölüşəsiz bizimlə.
Təbii ki, müxtəlif gənclər qrupları var ki, onlar hökumətdən dəstək gözləyirlər. Misal üçün, elə gənclər var ki, neçə illərdir ki, gənclərin ictimai aktivliyi sahəsində çox fəal iştirak edirlər və onlar bu günləri hökumətdən diqqət gözləyir ki, onlar yeni, belə desək də, potensial kadr kimi dövlət qulluğunda işə qəbul olmaq üçün gedəcəklər və onlar dövlətdən diqqət gözləyirlər. Bir qrup gənc var ki, onlar öz ali təhsil ocağının rəhbərliyindən diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, beynəlxalq qurumlardan dəstək gözləyir. Yəni bunların müxtəlif belə desək də sahələrə bölmək olar. Amma daha çox belə desə yük dövlətin üzərinə düşür. Çünki dövlət belə desə qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən bir müddət üçün fəaliyyət göstərənlər də olur, müəyyən belə desə də maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumlar da olur. Beynəlxalq təşkilatlar da müvəqqətdir, amma hökumət daimidir, hökumət onlar üçün belə desək də ömürlük qayğı diqqət göstərəcək bir qurumdur. Ona görə gəncə mütəmadi olaraq hökumətdən nə isə belə desək də qayğını gözləyir və bu baxımdan müxtəlif işlər görülür. Məsəl üçün Gənclər İdman Nazirliyi müxtəlif dövlət proqramlarının icrası ilə məşğuldur. Hökumət tərəfindən məsəl üçün xaricdə təhsil alan tələbələrlə bağlı xüsusi proqram qəbul olunub, amma bunlarla bitmir. Təbii ki, başqa sahələrdə də gənclərin problemləri var, sosial, iqtisadi, işsizlik. Yəni bu sahələrdə də xüsusi proqramlar işlənməlidir ki, gənclər hökumətlə əlaqələrini yaxşılaşdırmasında nəyəsə nail olsunlar.
İlkin növbədə gənclər özləri özündən dəstək gözləməlidir, bəlli bir məqama çatana qədər. Ondan sonra təbii ki, Vüsal müəllimin də vurğuladığı kimi dövlətdən əsasən dəstək olur bu gənclər təşkilatlarına əsaslı şəkildə. Ondan əlavə olaraq bu qeyri-hökumətlərdir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, paytaxtımızda fəaliyyət göstərən donorlardır, beynəlxalq donorlardır, sonra yerli humanitar təşkilatlardır ki, bunlardan dəstəklər olunur bu gənclər təşəbbüslərinə. Ancaq əsaslı dəstək təbii ki, dövlət tərəfindən olan dəstəkdir ki, onlar daima hiss olunur gənclər təşəbbüsləri çərçivəsində. Ancaq dəstəklər, dövlət tərəfindən olan dəstəklər çox çeşitli olmalıdır. Gənclərin bir yox, bir neçə əsaslı şəkildə problemlərini həll edəcək dərəcədə olmalıdır ki, bu islahatlar keçirirlər, yeni bir proqramlar yazırlar. Gənclərdən bu dəqiqə hal-hazırda birinci problem deyərdim ki, məsəl üçün təhsillə işsizlik problemidir ki, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti işsiz və təhsil ehtiyacı var. Yəni bu sahələrdə ola bilsin ki, çox əsaslı şəkildə islahatlar keçirsinlər, yeni proqramlar, layihələr yazsınlar və bu mələ gəlir ki, yeni bir uğurun başlanğıcı ola bilər gənclərin həyatında.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24-dəyik. Bizi dinləyənlər, bugün gəncliyin ictimai həyatından danışırıq. İcma halında bir yerə toplaşıb öz problemlərini həll edə bilirmi, bilmirmi Azərbaycan gəncliyi? Bu mövzuda həm söhbətlərim Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindən Vüsal Quliyev, Azərbaycan İctimai Birliyindən isə Ülvi Kazımovdur. Onu da qeyd edim ki, Ülvi Kazımov həm də Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən festivalın qalibidir. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. İndi isə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindən başlayaq. Vüsal, hansı təşəbbüslər göstərmisiniz?
Gənclər üçün təhsil məktəbi artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir, amma mən belə desək də onun o əvvəlki illərdə gördüyü müxtəlif işlərdən yox, hal-hazırki işlərdən, müəyyən işlərdən danışmaq istərdim. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Gənclər üçün təhsil mərkəzinin elə əsas məqsədi gənclərimizin hər tərəfli maarifləndirilməsinə kömək eləməkdir. Bu məqsədlə mərkəz hal-hazırda Azərbaycanın 10-a yaxın regionunda fəaliyyət göstərir və demək olar ki, 5 regional ofis fəaliyyət göstərir ki, o regionlardakı hansı ki, orada gənclərin işsizlik səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir. Orada təhsilin səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Gənclərə heç bir sahədə xidmətlər göstərilmir, pulsuz xidmətlər göstərilmir. Xüsusən gənclər üçün təhsil mərkəzi onu təklif edir ki, müxtəlif rayonlarda kompüter kursları pulsuz olaraq, ingilis dili kursları, müxtəlif kitabxana xidmətləri, müxtəlif peşə yönümlü kurslar, hansı ki, gənclər gəlirlər orada pulsuz olaraq müxtəlif peşələrə yiyələnirlər və həmin kursları qutarandan sonra hansısa bir idarədə deyək və yaxud da hansısa bir kommersiya qurumunda müxtəlif işlərlə təmin olunurlar. Bundan başqa müxtəlif təlimlər alırlar, müxtəlif xarici ölkələrə mübadilə səfərlərində iştirak edirlər. Bakı şəhərində də həmin xidmətlər göstərilir, lakin bir fərqli dəstəklədiyimiz təşəbbüs isə tələbə qrant proqramıdır ki, bu hər 3 aydan bir müxtəlif rantlar əsasında ali məktəb tələbələrinin müxtəlif sahələrdə, ictimai sahədə müxtəlif təşəbbüslərini dəstəkləməkdən ötürü kiçik qrantlar proqramıdır ki, hansı ki, hər tələbə qrupuna 1000 dollar həcmində maliyyə verilir ki, onlar öz təşəbbüslərini həyata keçirsinlər. Demək artıq 2 raund bitib, hər raundda 15 tələbə qrupuna kiçik qrantlar proqramı təqdim ediliblər. Müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Məsələn, müxtəlif regionlara ekskursiyalar, tarixi mədəniyyət abidələrimizin öyrənilməsi, müxtəlif nəşrlərin tərtib olunması, hamısı yəni bu qəbildən olan layihələrdir. Bundan başqa gənclərimizin mətbuat sahəsində də ictimai aktivliyini artırmaqdan ötürü hal-hazırda tələbə qəzeti yaradıb gənclər üçün təhsil mərkəzi və belə desək də tələbələrimizin istədikləri sahədə müxtəlif ictimai siyasi məlumatlarının, onların məqalələrinin və yaxud da müxtəlif tələbə təhsil yeniliklərinin əks olunması üçün xüsusi bir mətbuat orqanı da yaradılıb ki, bu da tələbələrimizə, gənclərimizə xüsusi belə desək də köməkliyi göstərəcək. Bundan başqa da müxtəlif layihələr var ki, ümid edirəm ki, gənclər bizə müraciət edib onlardan bəhrələnə bilərlər.
Bu təşəbbüslərin dalınca qaçanda hansı maneələrlə üzləşdiniz və sizə kim kömək edirdi? Yoxsa özünüz elə bu gənclər özləri yığışıb bir yerinə sədirdilər?
Gənclər üçün təhsil mərkəzi yarananda da məqsəd ondan ibarət olub ki, tam müstəqil heç bir belə desək də, qurumdan dəstək görmədən bu fəaliyyətləri həyata keçirsin. Yəni, təşkilatın da, gənclər təşkilatının da xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərsin, obyektiv, qərəzsiz mövqeləri əşkil etdirsin. Bu baxımdan gənclər üçün təhsil mərkəzinə elə bir xüsusi qayğı olmayıb və bundan sonra da ümid edirik ki, olmayacaq. Amma sırf olaraq gənclər üçün təhsil mərkəzi sağlam əməkdaşlıq edir müxtəlif dövlət strukturları ilə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, hansı ki, o problemlərin həll olunması. Məsəl üçün, tələbələrin hansısa sosial problem varsa, təbii ki, Təhsil Naziri, Gənc İdman Naziri ilə sağlam əməkdaşlıq edir. Yəni, bu tipdə əməkdaşlıqlar şəklində elə bir ciddi maneələrə rastlaşılmayıb, amma maneələr olanda da, texniki maneələr olanda təbii ki, təşkilatın ona potensialı çatır ki, həll eləsin özü.
İstərdim Gənclər və İdman Naziri tərəfindən keçirilən Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival haqqında məlumat verim. 3 ay əvvəl başlayan bu proqram yenicə bitdi. Proqram başa çatdı və qaliblər elan olundu. Nazirliyin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu festivalda 47 müraciətdən cəmi 10-u qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan olub. Gənclərin verdiyi layihələrin mövzularına isə qıç, narkomaniya, uşaq əməyi, ekoloji problemlər aid idi və nazirlik hər layihəyə 600 manat pulu ayırmışdı. Qaliblərdən biri də studiyamızdadır, Ülvi Kazımovdur. Onun mövzusu isə informasiya texnologiyaları haqqında idi. Ülvi, danış bizə görə necə oldu qalib oldun? Ən əsası pul çatırmı?
Ümumiyyətlə bu mövzu, bu festival başlayarkən, qrant proqramı başlayarkən mən onu internetdən xəbər tutdum ki, belə bir proqram dövlət tərəfindən, dövlətin təşəbbüsü olaraq irəli sürülmüşdü gənclər üçün. Bunu dəyərləndirmək üçün biz layihə yazdıq. İnformasiya texnologiyaları və ondan kənarda qalan sahələr. Layihəmiz nazirlik tərəfindən qəbul olundu və biz onu bu yaxınlarda icrasını başa çatdırdıq. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə çatmağı yetərli təbii ki, deyildi. Bu məbləğ hər hansısa bir problemin ortaya çıxarılması, araşdırılması, o sahədə işlərin görülməsi, aradan qaldırılmasına doğru nəsə təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün üçün nəzərdə tutulan layihələr üçün bu çox az bir məbləğ idi. Ancaq çox sağ olsun dövlət ki, yenə bunu da nəzərə alır. Bu maliyyənin köməkli ilə biz ən azından problem sahələrini, biz gənclərin bu texnologiya sahəsində olan problemlərini araşdırıb axtardıq, onu üzə çıxartdıq və onun həllinə doğru başlanğıc olaraq bizim layihələr elə bir ki, həllinə doğru başlanğıc olaraq təşəbbüslər kimi qiymətləndirmək olar.
Bax, deyirsən ki, çatmadı maliyyə. Bəli. 600 manatla demək olar ki, baş-başa qaldınız və çatmayan vəsaiti necə oldu ödədiniz?
Təbii ki, şirkət təşkilatın özünün potensialları da bunu həll etməyə, məsələn, qadirdir.
Əsas ən əsası gənclərin nə təşəbbüsü oldu bax burada?
Gənclərin təşəbbüsü deyəndə bu bizim öz təşkilat. Əsas yük bizim təşkilatın üzərinə düşdü. Bunu özümüz öz aramızda çox məsələləri həll elədik. Çox sağ olsunlar. Bəzi gənclər təşkilatları da, yəni Üsal müəllim də olmaqla bizə yardım göstərdi bu sahədə. İşlərin əksəriyyətini biz öz üzərimizə götürdük. Qalan təşkilatı tərəfi də bizə aid idi. Ancaq maliyyə lazım olan tərəflərdən təbii ki, nazirliyin bizə təqdim etdiyi grant proqramından əldə etdiyimiz maliyyə vəsaitindən istifadə edirdik. Təbii ki, bu əsas dediyim kimi güc bizim öz üzərimizə düşdü ki, onda biz əsas idarəçilik işlərini, təşkilatı işlərini biz öz üzərimizə götürdük. Gənclər təşəbbüsləri, məsələn, bizim təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir gənclər, bir neçə gənclər qrupu fəaliyyət göstərir ki, onların üzərinə düşdü bir neçə yüklər və onlar bunun ötəsindən qalib gəldilər ki, bunlar həyata keçirdik biz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik.
İstəyir mühərkiniz o ünvanlayın bu sualı. Dövlətdən dəstək görmədən konkret bir misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, bir problemi görüb və gənclər yığışıb, yəni sizin öz timsalınızda ya qeyri-hökumət təşkilatı timsalı ya icma halında yığışıb bu problemi həll ediblər. Elə bir halın şahidi olmuşsunuzmu? Və ya hansı bir problemi həll etmişsinizmi? Buyur Ülvi.
Bu hal bizim təşkilatın başına gəlib, daha doğrusu. Bizdə bu yaxınlardan 3 ay bundan əvvəl mən özüm bir layihə yazdım. Bu İnşaat Universitetində təhsil alan tələbələrlə bağlı. Bildiyimiz kimi bu tələbələr oxuduğu təhsil müddəti ərzində heç bir texnologiya proqramlarından istifadə etmirlər. Yəni dərslik kimi bunlara keçmirlər o universitetdə. Yəni bu da tələbələrin təbii ki universitetdən əlavə olaraq maliyyə cəhətdən yaxşı olan tələbələr, məsəl üçün imkanı olan tələbələr ayrı universitetdən kənarda əlavə vaxtlarına gedib təhsil alırlar bu kompüter proqramları sahəsində, hansı ki AutoCAD, ArchiCAD proqramları, 3D Max proqramları var ki, bundan sahələ nə lazımı proqramı, yəni bunlar bu proqramlarsız məsələn indiki memarlar fəaliyyət göstərə bilmir. Bilməz də, yəni texnologiya əsri olduğundan mütləq bu proqramlarda çalışmaları lazımdır, öz layihələrini texnologiyada, məsələn, kompüterdə yaratmalıdırlar. Ancaq bunlar hələ də köhnə üsullardan istifadə edirlər. Bu maketlər düzəldirlər, nəsə kağız üzərində cizgilər çəkərək bunları layihələrini təqdim edirlər, harasa təqdim edəndə. Ancaq bu, təbii ki, köhnəlmiş üsullardır. Biz bu tələbələrə proqramları əsaslı şəkildə keçmək üçün bu layihə yazdıq biz, bizim təşkilat. Bu layihə təbii ki dəstəkləndi öz gənclər qruplarımız arasında və biz müraciət elədik universitetə. Universitetdən bizə tələbələr ayrıldı. Yəni tələbələr gəldi, elan verdik biz. Tələbələr qatıldı buna. Sonra biz özümüz könüllü mütəxəssislər cəlb elədik. və ofislər tutduq icarəyə özümüz öz hesabımıza və bu ofisdə bir də könüllü mütəxəssislərin hesabı ilə bu təlim kursları başladı, sona çatdı. Yəni çox mükəmməl sonda da hər bir qatılan İnşaat Universitetindən qatılan tələbə öz layihələrini, öz sanatoriya layihəsidir, bu uşaq məktəb layihələridir, park layihələridir, binalardır. Bunlar barəsində öz biliklərini komitədə təbii ki, artıq istifadə edə bilirdilər. Və onlar hərəsi bir layihə bizə təqdim etmişdi bu sonunda, həmən təlim kurslarının sonunda və belə olmuşdu.
Doğrusu sizin dediyiniz sualla bağlı ki, hansı ki gənclər xüsusi bir dəyişikliyə nail olublar öz təşəbbüslərin nəticəsində. Doğrusu mən də elə bir şey xatırlamıram ki, gənclər köklü olaraq nəyisə dəyişməyə nail olublar. Amma müxtəlif ideyalar var, təşəbbüslər var ki, onlar nəyisə eləməkdə çalışırlar. Dövlətlə birgə müxtəlif ideyalar var ki, onları həyata keçirməyə çalışırlar. Amma misal üçün, kiçik uğurlar var ki, bəlkə də biz indi onu kiçik adlandırırıq, digərlər üçün böyük görsənə bilər. Amma müəyyən uğurlar var ki, hansısa xüsusi proqramların qəbul olunması, müxtəlif beləsə beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya, müxtəlif gənclərimizin hansısa beynəlxalq tədbirlərdə çıxışları, təbii ki, bunlar beləsə də gənclərin təşəbbüsləri nəticəsində ortaya gələn uğurlardır. Məsəl üçün Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin bir neçə fəal aktiv tələbə üzvləri var ki, onlar öz ixtisasları sahəsində, məsəl üçün beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir neçə ədəbiyyatın tərcümə olunmasına, Azərbaycan dilində tərcümə olunmasına nail olublar. Hansı ki, həmin ədəbiyyatlar Azərbaycan dilində olmayıb və tələbələr bundan əziyyət çəkiblər müəyyən bir neçə il ki, ədəbiyyatı tapmırdılar. Hal-hazırda indi onu əldə edirlər, rahat oxuya bilirlər Azərbaycan öz dillərində. Yəni, bu da mənə gəlir ki, bir uğur sayılə bilər. Amma təbii ki, köklü dəyişikliklərə nail olmaq üçün dövlətlə birgə gənclərimiz çalışmalıdırlar və hansısa beləsə də birgə planlar hazırlamalıdırlar.
Təzə başlayan gəncliyə, ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclərə nə tövsiyəniz olardı? Artıq gənclərlə iş üzrə yəni təcrübəniz də var kifayət qədər. Necə etsinlər, nə etsinlər?
İlk növbədə mən o gənclərə, məsəl üçün, hal-hazırda bildiyimiz kimi, çox tez-tez bu gənclər arasında bu gənclər təşəbbüslərinə yiyələnməyə çalışan, cəhd göstərən gənclərimiz olur. Yəni, bu gəncləri mən alqışlayıram ki, bunlar nəyəsə cəhd göstərirlər. Yəni, alınmasa da düzdür. Bunların əksəriyyətində nəsə alınmır, ya tutduqları məqsəd möhkəm olmur, ya nədənsə bir həvəsdən doğan bir şey olur ki, hansı bir təlim kurslarında bu həvəsə gəlir ki, mən də lider olmaq istəyirəm, mən də nəsə təlim kursları keçirmək istəyirəm. Yəni, bu belə tələbələr olur, belə gənclər olur. Ancaq bunlar, mən yaxşı qarşılayıram ki, bunlar isə olmasa nəsə cəhd göstərir. Ancaq əksəriyyətində təbii ki, uğursuzluq olur. Yəni, bunlar davamiyyətli şəkildə həyata keçirə bilmir bu təşəbbüslərinin. Ancaq mən o gəncə deyərdim ki, Azərbaycan gənclərindən ki, hansı ki, öz bacarığından, öz istedadından, yəni öz potensialından hər hansısa bir gəncə nəyisə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir ki, bu təşkilat yaratmalıdır, yəni gənclərlə birgə çalışmalıdır. Bundan da əlavə olaraq bu gənclərin problemləri, bu sahib olduqları problemlər var ki, gənclərin həyatında mövcud olan problemlər var ki, o problemləri ən azından həllinə çalışa bilən gənclər, yəni bu aktivlikdə, bu çılğınlıqda olan gənclər gəlməlidir bu sahəyə ki, yəni sonradan bu nəsə alınmayanda o həvəssizlik olunmasın. Yəni gənclərə həqiqətən də nəsə verə bilsin bu insan. Ən azından göstərdiyi cəhdlə bu gənclərə nəsə verə bilsin. Yəni belə gənclər gəlməlidir bu belə sahələrə, gənclərlə işbirliklərlə.
Mən özüm Azərbaycan gənclərinə tutub onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz belə desə də həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır. Məsəl üçün bizim təşkilata müraciət edən gənclərdən elələri olur ki, onlar tibb universitetində təhsil alırlar və onların bizim tədbirlərdə iştirak səviyyəsinə baxanda görürsən ki, həqiqətən də bu gəncin konkret olaraq mütəmadi ictimai işlə məşğul olmağa vaxtı çatmır. Həmin gənclərə məsələ təbii ki, olar ki, onlar konkret olaraq öz sahələrində professional olaraq təhsil alsınlar, o sahədə işləməyə, o sahədə praktikaya keçməyə can atsınlar. Təbii ki, müxtəlif ixtisaslardan da asılı olaraq ictimai işlərdə iştirak etmək belə desə də əhəmiyyət olur. Məsəl üçün, bizə müraciət edənlərin daha çoxu hüquq fakültəsində, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alan tələbələrdir. Amma ümumiyyətlə bütün belə desə də bunların hamısını ümumiləşdirib onu demək lazımdır ki, gənclər ictimai işə gələndə hökmən fikirləşməlidir ki, bizim konkret məqsədimiz olmalıdır. Biz bu işlərə nə verəcəyik və bu işlər bizə nə verəcək, bunu fikirləşməlidir və götür-qoy eləməlidir təbii ki. İstək, arzu olmalıdır bu işlərə. Çünki bu iş heç bir maliyyə, belə desək də, gətirən sahə deyil. Bu iş ona konkret olaraq hansısa dövlət işi ilə təmin olunmağa və yaxud da yaxşı təhsil almağa səbəb olan bir işdir. Bu iş daha çox insanın, belə desək də, cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi bir sahədir ki, insanlara, dövlətə, cəmiyyətə, özünün ali məktəbinə, özünün şəxsi inkişafına kömək edən bir işdir. Əvvəlcə bunları düşünməlidir, ondan sonra bu işlərə qoşulmalıdır. Könüllü prinsipi hökmən lazımdır. Bu işlərə qoşulmaq da o demək deyil ki, gəlsin orada mütəmadi olaraq hansısa aksiyalarda və yaxud da tədbirlərin iştirakına çevrilsin. Əsas məsələ həmin gənclərin bilavasitə gəlib həmin tədbirin başlasına, onun ideya daşıyıcısına səbəb olmasına lazımdır. Yəni ki, onlar özləri belə tədbirlərin və yaxud da sadaladığımız bu müxtəlif ideyaların belə desək də sahibləri olsunlar. Əsas məqsəd, yəni ki, gələndə fikirləşməlidirlər ki, biz buna nail olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə və təcrübənizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maneəsiz gerçəkləşməsi arzusu ilə ayrılıram sizinlə. Aparıcı mən idi Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasından və 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləyirsiniz.